Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio u Zagrebu da je Srbija spremna da povuče tužbu protiv Hrvatske ako bude bio postignut dogovor bez uslova o istovremenom međusobnom povlačenju tužbi za genocid. Hrvatska je još uvijek rezervisana prema tom predlogu. Premijerka Kosor kaže da je za takvu odluku hrvatske strane potrebna odluka vlade. Serž Bramerc veruje naporima Srbije, ističe predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Postignut dogovor o poreskoj reformi, kaže ministarka Dijana Dragutinović. Transparency International najavio tužbu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Najmanje 10 mrtvih i 125 povrijeđenih u sukobima u Bangkoku. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana umereno oblačno, sveži sa kišom, maksimalna temperatura 16 stepeni. A u današnjoj emisiji istražujemo i bavimo se time kakve su sve poruke Serža Bramerca. Jedna od njih je i ta da je Ratko Mladić u Srbiji. Na pitanje ko bi mogao da čuva tog haškog optuženika, bivši šef tajne policije Goran Petrović kaže:
da ga ne čuva udruženje pčelara, nego ga čuvaju ti neki njegovi ratni drugovi, prijatelji, penzionisani, ovakvi onaki pripadnici vojske, i da to više nije formalno, da oni sigurno nisu u aktivnom sastavu, ali se taj krug istomišljenika, obožavalaca, sledbenika nije mogao promijeniti preko noći.
Slobodan Milosavljević prvi je ministar u Srbiji koji se pred sudom pojavio zbog sumnje da je nenamenski trošio državni novac.
Kako se osjećate kao ministar?
Osjećam se kao i svaki građanin, imate sudiju pa pitajte nju, molim.
Ako presude prekršaj, ćete platiti?
Nemam komentar, zaista, hvala.
A čućete predloge i za GAF nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je u Zagrebu da je Srbija spremna da povuče tužbu protiv Hrvatske ako bude bio postignut dogovor da bez uslova o istovremeno međusobnom povlačenju tužbi za genocid.
Mi smo generalno utvrdili princip da se u periodu koji je pred nama da ne samo prednost, nego apsolutni primat dijalogu i nalaženju rješenja. I u tom kontekstu ja mogu da vam izložim stav srpske strane, a on jeste da smo mi spremni da povučemo našu tužbu, naravno da se, ako se bude postigao dogovor, da istovremeno povučemo našu tužbu bez ikakvih dodatnih uslova.
Sa druge strane, premijerka Hrvatske Jadranka Kosor rekla je da će odluku o povlačenju tužbe pred Međunarodnim sudom pravde doneti hrvatska vlada.
Mogu vas obavijestiti da vlada nije o tome do sada raspravljala, međutim sasvim sigurno da je iznimno važno da mi gradimo iz dana u dan sve bolje odnose, da surađujemo na području, kao što sam spomenula puno puta, gospodarske suradnje, i da tako otvaramo nove stranice za budućnost. To je važno. Prema tome, ja se sada ne bih vraćala u prošlost, gledam sasvim i samo na budućnost. Dakle, mi ćemo i kao članica, 28. članica Europske unije, snažno podupirati Republiku Srbiju na njenom europskom putu.
Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor premijeru Cvetkoviću uručila je premijer Srbije Cvetkoviću kompakt disk s prevodom na hrvatski pravnih tekovina Evropske unije, istakla da je važno da Hrvatska i Srbija sarađuju i tako otvaraju nove mogućnosti.
Dakle, prijevode u koje smo mi uložili oko 8 milijuna eura, to je 100.000 stranica prijevoda, želim, budući da smo predali drugim našim susjedima, odnosno zemljama jugoistoka Europe, već prije na sastanku na konferenciji u Brdu kod Kranja, želim da evo ovaj čin bude u istinu zalog naše dobre suradnje, prijateljstva između dvije naše zemlje.
Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. A predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz veruje ozbiljnim naporima koji se ulažu da se saradnja sa tim sudom okonča. On je izjavio da će izveštaj glavnog tužioca Serge Brammertza o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom biti pozitivan. Ljajić je istakao da sigurno neće biti upotrebljena formulacija puna saradnja jer Mladić nije u Hagu, ali da će, kako naveo, biti istaknuti profesionalnost i napor službi koje ulažu velike napore da se uhapse još dva preostala optuženika. Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović izjavila je da je u vladi Srbije postignut dogovor o pravcu poreske reforme kojem će se preći sa oporezivanja proizvodnje na oporezivanje potrošnje. Na predstavljanju Srbije na Generalnoj skupštini Evropske banke za obnovu i razvoj u Zagrebu ona je kazala da sadržaj te reforme još nije dogovoren, ali da neće biti povećanja stope poreza na dodatu vrednost. Dragutinović je kazala da bi tom reformom trebalo da se smanji broj proizvoda koji su oporezovani nižom stopom PDV-a od 8%. A gorivo u Srbiji ponovo je poskupelo i to u proseku za 3,8%. Za litar motornog benzina treba izdvojiti 119,42 dinara, dok dizel gorivo košta 108,6 dinara. I jedna vest iz regiona, Transparency International Bosne i Hercegovine najavio je da će podneti tužbu za klevetu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog optužbi i uvrede da je na račun ove organizacije izneo u programu jedne lokalne televizije. U saopštenju se navodi da je Dodik u emisiji Prnjavorske televizije Kanal 3 izneo niz neistinitih i uvredljivih optužbi na račun Transparency International Bosne i Hercegovine, nazivajući zaposlene u organizaciji kriminalcima, lopovima, pa čak i đavolima. U saopštenju se ističe da je uvredljivim jezikom, neosnovanim teorijama zavere te optužbama prema kojima je Transparency International Bosne i Hercegovine umešana u kriminalne radnje, Dodik još jednom pokazao da se u Republici Srpskoj uporno pokušava ugasiti glas civilnog društva ili bilo kakav glas kritike na račun vlade Republike Srpske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. U sukobima demonstranata i snaga bezbednosti u centru Bangkoka poginulo je najmanje 10 osoba, povređeno je oko 125, pošto je vojska vatrenim oružjem pokušala da raščisti ulice koje su kopirale pristalice opozicije, saopštili su zvaničnici Novi bilans nereda. Sukobi su ponovo izbili između vojske i demonstranata, takozvanih crvenih košuljaša, koje su zaposeli poslovni centar Bangkoka posle sinoćnjih okršaja u kojima je jedna osoba poginula, a teško povređen general Hatija Savadipol, koji je prešao na stranu demonstranata. Bombaš samoubica razneo je automobil bombu ispred stadiona u većinskom šitskom gradu Tel Afaru na severu Iraka, pri čemu je 10 ljudi poginulo, 120 ranjeno, saopštile su vlasti. Napadač aktivirao bombu blizu ulaza u stadion na kome se okupio veliki broj ljudi, saopštila je policija. Grad Tel Afar naseljen je pretežno šitima, nalazi se između granice sa Sirijom i nemirnog Mosula i često je bio meta napada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada krećemo sa našim tematskim delom. Nakon ovo nedelje posete Haškog tužioca Serge Brammertza, ostaju njegove poruke koje su, čini se, malo drugačije od ranih. Prva, da nema razloga da veruje, a to mišljenje kaže deli i njegovi sagovornici u Beogradu, da je Haški begunac Ratko Mladić van Srbije. Druga poruka je da više ne pije vodu optimizam domaćih političara o skorom hapšenju Mladića, jer se to već dugo ponavlja, hapšenja nema. I treće, da se mora ozbiljno analizirati zašto sada dva Haška begunca Ratko Mladić i Goran Hadžić nisu uhapšeni. Branka Trivić.
Na pitanje da li veruje vlastima da je Mladić van njihovog domašaja, publicista i novinar Miloš Vasić kaže:
nisam siguran kome više veruje nakon svega. Prolazeći kroz memoare Jove Kapičića, kad čovjek vidi koliko je napora, inteligencije i veštine uloženo da se ulovi Draža Mihajlović, pa su ga ulovili, da su toliko uložili, davno bi bili ulovili Ratka Mladića. Nisu oni ni malo gluplji i ni malo manje spretni od njihovih prethodnika iz stare urbe.
Ratko Mladić je do 2002. godine bio pod zaštitom vojske, a od tada mu se navodno gubi trag. Gorana Petrovića, koji je bio načelnik resora državne bezbednosti 2001. godine, pitamo ko čuva Ratka Mladića danas.
Da ga ne čuva udruženje pčelara, nego ga
čuvaju ti neki njegovi ratni drugovi, prijatelji, penzionisani, ovakvi onaki pripadnici vojske, i da to više nije formalno, da oni sigurno nisu u aktivnom sastavu, ali se taj krug istomišljenika, obožavalaca, sledbenika nije mogao promijeniti preko noći. Samo se promijeni njihov status i dalje imaju naklonost ovih aktivnih pripadnika ili pojedinih struja ili pojedinih struktura.
Znači vi mislite da je ključ vojska?
Pa nema ko da bude drugi.
Pazite, postoje te razne podivljale frakcije vojnih i civilnih službi, delom unutra, delom van službe, koje imaju neki svoj interes u čuvanju mladića. To su sve vešti ljudi, to su sve sposobni ljudi i pametan čovek uz nešto malo skromne finansijske podrške i dobrim lažnim papirima može da se krije do svoje prirodne smrti.
Kaže Miloš Vasić i objašnjava kada je propuštena šansa da se uhapsi Mladić. Naravno, posle perioda kada se on praktično nije ni krio, početkom 2000-ih.
Ono što ja znam to je da je u jednom trenutku, u leto 2003. on bio dosta dobro lociran, ali u nekakvim zabitima zapadne Srbije, gde taktički operativno nije bilo moguće pokušati da ga se hapsi, i odatle je vrlo ubrzo nestao. Vrlo je moguće da je bio upozoren. I to je posljednji put, ono što ja znam, od tih nekih mojih izvora odande.
Zapad je očigledno pokazao strpljenje pa i poverenje u sadašnju vlast da čini sve kako bi locirala i uhapsila Mladića. To najočiglednije pokazuje ubrzan evropski put Srbije, pa i najava mogućnosti da će se ratifikovati sporazum o stabilizaciji. Da li će najnoviji Bramercov izveštaj ponovo zaoštiti zahtev za hapšenje Mladića i Hadžića i odložiti aktiviranje sporazuma, vidjet će se uskoro, već u junu kada bude podneo izveštaj Savetu bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nedavni istorijski izveštaj prve revizorske komisije u Srbiji dugo je u praksi bio samo običan papir, ali da li će to i ostati, vidjet će se posle sudskih procesa koji su pokrenuti. Prvi ministar aktualne vlasti pojavio se pred domaćim sudom kako bi odgovarao na optužbe za nenamensko trošenje budžetskog novca, međutim ekonomski analitičari prognoziraju da će proći još puno vremena pre nego što se uspostavi sistem koji će smanjiti zloupotrebe. Priču donosi Zoran Glavanić.
Kako se troši budžetski novac u Srbiji godinama je bila tajna, sve dok prvi revizorski izveštaj nije pokazao da su sva kontrolisana ministarstva kršila zakon o javnim nabavkama. Posle provere potrošnje za 2008. godinu, koja je predstavljena pre nekoliko meseci, desio se do sada nezamisliv pomak. Protiv 19 državnih funkcionera, među kojima su i neki sadašnji ministri, zbog nenamenskog trošenja državnog novca podnete su prekršajne prijave. I od tada su prošli meseci, a onda se konačno jedan od njih pojavio pred sudom. Slobodan Milosavljević, ministar trgovine u aktuelnoj vladi, uredno je došao na početak suđenja u Beogradski sud za prekršaje, ali po izlasku iz sudnice nije bio raspoložen da govori o svojoj eventualnoj krivici.
Mogu vas zapitati kako se osjećate kao ministar?
Osjećam se kao i svaki građanin, imate sudiju, pa pitajte nju, molim vas.
A možete kažete što očekujete od postupka?
Po zakonu sve. Ja zaista nemam komentar, postupak traje, kada sud završi svoj posao, onda ćemo komentarisati. Hvala vam na razumevanju.
Ako presude prekršaj, ćete platiti?
Nemam komentar, zaista. Hvala.
Slobodan Milosavljević tereti se da je Ministarstvo trgovine i usluga projekat promocije Srbije, koji je podrazumevao umetničko snimanje toka Dunava iz balona i naknadno izdavanje luksuzne fotomonografije, finansiralo iz sredstava namenjenih za izgradnju i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, a da je to trebalo da bude učinjeno iz drugih budžetskih stavki. Prvi dan suđenja Milosavljeviću trajao je oko sat i po, nakon čega se novinarima obratila sudija Marina Šćekić.
Mogu vam reći da su stranke u postupku bile maksimalno korektne, sa punim uvažavanjem poštovale sud. Mislim da ćemo na zadovoljstvo svih okončati ovaj postupak po zakonu, tako što ćemo doneti presudu koja je naravno pravična i pravedna.
Zaprećene kazne po prekršajnim prijavama Državne revizorske komisije su od 5.000 do 50.000 dinara, što je od 50 do 500 evra. Ekonomski analitičar Ruža Ćirković kaže za naš program da je oblast javnih nabavki vrlo osjetljiva zbog rasprostranjene korupcije i da prva suđenja, makar ona bila i za prekršaje, treba pažljivo pratiti očekujući epilog.
Mislim da mnogi misle da je to formalno samo, da je to predstava, pošto mi imamo loše iskustva sa našim i pravosudnim organima i političarima. Ali ja recimo smatram da zakon treba poštovati. Ako zakon kaže da je to prekršaj, onda nek se tretira pred sudom kao prekršaj, ako zakon kaže da je krivično delo, neka bude krivično delo.
Da je krajnje vreme da se sve već jednom pretrese bez privilegovanih, govori zvaničan podatak koji je javnost nedavno saznala, da je najmanje četvrtina svih javnih nabavki koje se godišnje sprovedu u Srbiji pod sumnjom da su sprovedene nezakonito. Dragoljub Rajić, predsednik Unije poslodavaca Srbije, za naš program podseća da se na javne nabavke godišnje potroši između 4,5 i 5 milijardi evra.
Na korupciju i takozvano pumpanje cena odlazi prosečno 18% ovog iznosa, ili približno 910 miliona evra godišnje. Ovo je strašan podatak zato što ako uporedimo to sa planiranim budžetskim deficitom Srbije za 2010. godinu, koji je 1,70 milijardi evra, onda vidimo da se kroz proces javnih nabavki izvuče gotovo isto onoliko para koliko je budžetski deficit naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada sledi gaf nedelje koju priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Jedan sasvim običan dan u jednom omanjem preduzeću u blizini Raške. Zaposleni na redovnim radnim zadacima kada se oglasila telefonska sprava.
Dobar dan, preduzeće Kosmet Put.
Da.
Ja sam vam iz Radija Slobodna Evropa povodom vesti da se ispod zgrade i u dvorištu vaše preduzeće nalazi masovna grobnica. Da li ste vi znali nešto o tome?
O neobičnog li pitanja?
Verujte mi da ne. Mi znamo da je pre jednu godinu, dve, ne znam kad je to bilo, to su tražili se tada tamo o masovnu grobnicu u jezeru. Tako. Eto, nisam znao da je sada ispod zgrade, tako da ne znam još uvijek nikakav dopis, nemamo ništa, niko nam se nije obratio.
Nema tog uma u srpskoj tajnoj javnoj policiji koji je mogao da pretpostavi da se strašna tajna krije tako blizu mesta na kojoj je tražena pre 3 godine, ali se neobjašnjivo, sasvim slučajno, desilo 2 dana pre nego što je na tlo Srbije kročio poznanik iz Haga, tužilac Serž Bramerc.
You will not be surprised when I'm saying that the arrest of the two remaining fugitives, Mladić and Hadžić, is of paramount importance.
Bramerc u Beogradu uglavnom pričao o Mladiću, baš kada su ovi hteli da pričaju o grobnicama, sve i po cenu i da otkriju zbog čega do danas niko od odgovornih za prethodnih 5 nije izašao pred sud. Baš takvo pitanje naša Branka Mihajlović postavila je užičkom tužiocu iz vremena kada su iz Perućca izranjali leševi, Branimir Petronijević.
To je ostalo kako je, ukoliko ja znam, kako je tada bilo, tada da policija nije našla izvršioce zločina.
Kako je moguće da nisu našli?
Pa ja znate kako je moguće. Pa moguće, sve je moguće, to razumete?
Pomalo, ali nikako koliko bivši predsednik suda u Užicu, Ljubiša Radulović.
Ali su ljudi se pitali šta je s tim, šta se dogodilo?
Pa ne, verujete šta. Svaki dan se nešto dešava, stišu nove stvari.
Ali ipak je to 2001. posle svrgavanja Miloševića.
A mnogo pitate me.
Vala i previše.
Predlog broj 2.
Jesi me razumeo? Je to pretnje? Šta je pretnje, bro? Pa shvati kako hoćeš, bre. Ja sam ti rekao, izgazit ću te, bre.
Pretnje, to meni pretnje.
Nikog više ne zanimaju visoko sofisticirane rasprave u televizijskom reality produktu Farma.
Alo, dečko, to ko ti je zlomio, to taj ti je zlomio. Ja ću ti izlomim, brate, i glavu i cvikere ako me budeš još jednom u glavu pogodio, razumeš?
Ali i mlado i staro zuri u TV prijemnike ne bili poslalo SMS poruku, a posebno ta vrsta zabave uveseljava stanare po zatvorima, najviše one retke, utaničene i znamenite skupine okupljene oko nadaleko čuvenih Šarić-Burazera. Priča se da su i farmerima osmesi zaigrali na usnama kada su čuli da su Pinku vratili izvornu publiku, i to jednostavnim emitovanjem želja, pozdrava i čestitki.
Željku Vujanoviću, pozdravljamo te i volimo te najviše na svetu. Tvoji roditelji, baba Milica, tetka Ivanka i braća iz Pljevalja.
Nekad je cvijeće u životu cvjeta i srećo živi mnogo, mnogo ljeta.
Tvoji roditelji, baba Milica, tetka Ivanka i braća iz Pljevalja. Ljubavi moja jedina, kupila sam ti danas patike. Svideće ti se i naravno ono što si mi ostalo tražio. Paket ću ti doneti u četvrtak, da znaš. Doći će ti Peđa sutra. Napiši mi nešto, srce. Ljubite tvoja mala.
Naravno, niko živi ne veruje u sumnje da u ovim rečima nema emocija, već da se šifra na šifru nadovezuje. Šarićima je ostalo da se oslone na stare prijatelje, uključujući i one iz crnogorskog DPS-a. Ortaci pod krovom Milove partije spremni su nego ikada da naglas brane one što ih proglašavaju sumnjivim, na primjer samo zbog šverca svega 2 tone kokaina. Gradonačelnik Pljevlja Filip Vuković javno brani čast braće Šarić.
Kako ću ja znati gdje je Šarić? A i da znam, ne bi rekao. Šarić je moj sugrađanin.
Znači, da li vas
znam,
prijatelj?
Nikada ne bi rekao.
Da li, u kakvim ste, da li ga poznajete lično?
Da, poznajem ga lično.
U kakvim ste odnosima?
U vrlo dobrim odnosima. Mislim da su to vrlo korektni momci i da je sve vezano za njih predimenzionirano.
Predlog broj 3. Dvojica
jedino. Istrebljivače kriminalaca predvođeni Ivicom Dačićem sada u savezu i sa Svetim Georgijem. Sve to na slavi antiterorističke jedinice proglasio je sam Dačić.
No da kao Sveti Đorđe ubijemo tu aždahu koja je najveći neprijatelj.
A dok su u bazi antiterorista prizivali Georgija, jedna od nemani opušteno se pred očima istrebljivača šećkala jednim javnim skupom. Epizoda zabeležena na stadionu.
Miloš Radisavljević Kini, za kojim je policija još u decembru raspisala potragu zbog događaja kada je grupa navijača Partizana pretila novinarki B92 Brankici Stanković, slobodno je prošetao atletskom stazom na posljednjem fudbalskom derbiju.
I taman u trenucima dok su antiteroristi bili blagosiljeni duhom Georgija, u zamen vladike Irineja, urednik šabačkog nedeljnika Glas Podrinja Ljubiša Đukić dobio je pismo slično onome od pre 3 nedelje.
Poruka je bila ispisana crnim slovima, latiničnim, štampanim, hemijskom olovkom, očigledno štampanim, dakle, slovima. Pisalo je: dajem ti još 10 dana, gotov si. Svi me obećaju da nema razloga, a meni baš i nije prijatno.
Predlog broj 4.
Čista sitnica, 36 miliona evra plus 1.400.000 dinara da se iz Beograda prebaci na odgovarajući račun u Tel Aviv i neće Srbiju da diraju niti Izrael niti njegovi lojalni i moćni partneri. Ta sitnica je cena za ugovor koji je potpisan pod zanimljivim okolnostima za korišćenje špijunskog satelita, čemu govori analitičar Aleksandar Radić.
Ako posmatramo problem satelita sa aspekta pribavljanja informacija koje su potrebne za obično djelovanje naših službi, onda je on bio beskoristan i to je početak svih problema.
Ajte, molim vas, kad Srbija od špioniranja nije imala koristi.
Naredni nivo problema je to što mislim da je on jedino bio poželjen onima koji su željeli proviziju.
Što je naravno u sistemu visoke odgovornosti kakvu negujemo ovde, apsolutno nemoguće.
Ako su istiniti medijski izveštaji da su Svetozar Marović...
On je pak u drugoj državi koju Srbija zanima koliko lanjski sneg, tako da nije poželjno to ime ni spominjati, ali drugo ime ponavljajte koliko vam volja.
Proslav Davinić.
Ali avaj, Davinić se odavno ne javlja na telefon. E, on i onaj drugi, koga ranije nismo pomenuli, su
bili u Parizu u nekom hotelu i tamo potpisivali ugovor bez prisustva medija, bez prisustva trećih lica, onda je to dovoljno razloga da se postavi pitanje šta se zapravo dešavalo i...
Svega toga ne bi bilo da redovni sud u Londonu, odnosno arbitražni u Parizu, nisu pokazali efikasnost ovde nepoznato, pa doneli odluku brzinom koja iznenađuje i aktuelnog ministra vojnog Dragana Šutanovca.
Ne vidim na koji način je moguće da država dođe u situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zlopotrebio svoj službeni položaj još uvijek nije pozvan da odgovara za toga što je to učinio.
Predlog broj 5.
Sad mi je lakše jer je sve dobro prošlo.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević posle operacije kičme kreće se bez teškoća i osjeća se dobro.
A onda smo se u to i direktno uverili kod Ljubice Gojgić na B92.
Kako se osjećate?
Hvala na pitanju, dobro.
Dobro ste. Sve dobro prošlo u Nemačkoj?
Pa i u Nemačkoj i u Srbiji. Sad sam na rehabilitaciji malo.
Koliko god treba za oporavak posrnulog ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, neka mu se da. Nemački lekari neka procene, jer taj u ruke naših ne ide, a tvrdi da su ga isti savjetovali da se Nemcima prepusti. Ima i oni koji veruju da su i u ministrovoj partiji procenili da nije najpoželjnije prepustiti se ovdašnjim medicinarima.
Da li se vi slažete sa izjavom vašeg kolege, stranačkog predsjednika stranke Mlađana Dinkića, koji je rekao: nije kriv Tomica Milosavljević, krivi su lekari. Vi niste se oglasili da stanete u odbranu struke?
Ja nemam šta da branim struku, struka zna vrlo dobro sama sebe da brani.
I zaista koleginica se prešla. Struka je ministru oprostila odmah čim je u Srbiju stigao i još mu odala priznanje.
Prvi radni dan nakon bolovanja i operacije diskus hernije u Nemačkoj ministar zdravlja proveo svečano. Na institutu za majku i dete Tomici Milosavljević je uručena zlatna plaketa za doprinos razvoju tog instituta.
I čemu dalje rasprave? Ministar je svoj među svojima. Vi se lečite tamo gde on neće i molite se da što pre prezdravi kako bi se vratio poslu, jer za povlačenje još nema dovoljno razloga.
Šta me zadržava na ovom mestu? Pre svega, potpuno sam uveren u to da nisam nikog svojim gestom povredio. Ja shvatam da vama kično moje i nije baš toliko važno i da bi verovatno srpski mediji, neki od njih, jako srećni bili da sam ja u kolicima.
Ali nije, to mislim da, da vam taj komentar nije potreban.
Ako gotovo bi najlepše bilo da me nema među živima, onda tek postanete heroj u Srbiji.
Mislim da sam da preterujete.
Međutim,
mene više
ja
zanima,
odstajem u srpskom blatu zbog toga što mislim da to blato moramo da počistimo.
Žrtva neopisiva.
Predlog broj 6.
Od svih besmislica koje ga malo pa po glavi tuku, čini se lideru DSS-a da je ova najbesmislenija.
Stvar je toliko besmislena i znate...
A zove se Dragan Šormaz. Nedugo nakon što je Koštunicu pozvao u Skupštinu i požalio se da ga viđa samo kada ex-premijer proceni da to nije besmisleno, Šormaza su iz stranke izbacili. Gde i kad će Šormaz, nagađaju i demantuju, a što se poslaničkog mandata tiče, on je spreman da ga vrati, ali pod određenim uslovom.
Sad kažem, evo odmah, potpisujem ostavku, ali neka kaže on danas na predsjedništvu da će on da bude poslanik. Neka kaže, neka dođe on da se bori, ja ću da idem da radim nešto drugo, nema problema.
Nema sumnja da je poslanička klupa daleko ispod Koštuničine veličine, baš kao što i Koštunica veruje da je poslaničko mesto ispod Šormazovih apetita, te da se za pobunu odlučio jer nije izabran za potpredsjednika.
I to je celo objašnjenje, vrlo banalno.
Predlog broj 7.
Kao stara, preskočit ćemo epitet koji ovde obično ide, vremena i dalje u pola osam. Nova dnevnikova špica zapravo je isto kao stara, i to ona iz Miloševićevog vremena kada je dnevnik bio čisti izraz pomanjkanja razuma. Pravdaju se da je špica još iz 79. godine, ali džaba, pečat joj je udaren u vremenu koje je nemoguće zaboraviti, zato i samo na to doba asocira.
Nedelje.
Koji je predlog pobedio, čućete u našoj emisiji u 14 časova, a sutra u našoj jutarnjoj emisiji u Pres klubu gost Milica Lučičavić biće Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija. On ovako objašnjava zašto je globalna kriza opasna za naše potencijalno članstvo u Evropskoj uniji.
Svaki ozbiljniji problem, izazov u zemljama Evropske unije otežava našu poziciju evropskih integracija. Zašto? Iz jednog prostog razloga, da svaki put, a nekako mi se čini da u posljednje vreme ti izazovi postaju sve frekventniji i sve veći, Evropska unija se tada mnogo više bavi samim sobom i svojim članicama, a to znači onda manje vremena i manje entuzijazma za bavljanje kandidatima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio u Zagrebu da je Srbija spremna da povuče tužbu protiv Hrvatske ako bude postignut dogovor da bez uslova o istovremeno međusobnom povlačenju tužbi za genocid. Hrvatska je još uvijek rezervisana prema tom predlogu. Premijerka Kosor kaže da je za takvu odluku hrvatske strane potrebna odluka vlade. Serž Bramerc veruje naporima Srbije, ističe predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Postignut dogovor o poreskoj reformi, kaže ministarka Dijana Dragutinović. Transparency International je javio tužbu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Najmanje 10 mrtvih i 125 povređenih u sukobima u Bankoku. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana umereno oblačno, svežije i sa kišom, maksimalna temperatura 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu želim Andreja Backović i Želimir Bojević.